слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк не вестиме засідання парламенту 7 жовтня, коли розглядатиметься питання відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Засідання проведе народний депутат Данило Гетьманцев. Більше про це говоримо з директором Українсько-парламентського інституту Ігорем Коготом. Перше моє питання, тут співмірність, де закон, де політична доцільність. І давайте тоді трошки поговоримо про регламент і про процедуру, де тут політичні моменти, а де процедурні.
Ну, насправді, якщо посилатися на ці статті регламенту, то навіть у випадку, якщо спікер парламенту, голова Верховної Ради в Україні з Конституцією у нас, допустився серйозних помилок, з точки зору ведення засідань, порушення законодавства, регламенту, конституції, там чи якихось зловживань в системі публічних фінансів, тому що Верховна Рада так само є розпорядником якихось коштів, чи ще щось, то навіть в такому випадку, згідно цих статей, створюється, навіть може створити спеціальна тимчасова слідча комісія, яка би мала би вивчити такі випадки. Я чому про це говорю? Тому що чого сьогодні немає, і згідно регламенту, і згідно цієї політичної доцільності, це можливості, ну, скажімо, голові Верховної Ради дати свій звіт. Угу. Так само підготувати, заслухати звіт Рахункової палати. Рахункова палата фізично не має змоги за два дні підготувати звіт повністю, котрий стосується фінансової діяльності, фінансування видатків Верховної Ради України. Ось це приблизно є кілька сюжетів, котрі десь от в площині вашого запитання між регламентом і доцільністю. Бо будь-який регламент, будь-яка законодавча процедура чи будь-який процес здорового глузду завжди ставить питання, чи є місце для пояснення, питань і відповідей, просто аргументації того, яка причина, яка достоменна причина зміни голови Верховної Ради. Адже згідно регламентом це може бути просто недостатньо здійснення, скажімо, я вже точно не можу зараз згадати це визначення, але в принципі незадовільне виконання обов'язків.
А тут ми бачимо, от про цей звіт, про який ви згадали, я, власне, навіть готувала це запитання, бо, наскільки я пригадую, інакше якось схожі прецеденти вирішувалися в історії українських парламентів. Завжди був звіт, був звіт Рахункової палати. І це ж якісь такі важливі і чи обов'язкові процедурні моменти?
Ну, звісно, це важливі обов'язкові процедурні моменти, але, розумієте, прикрість в цьому є навіть не скільки в політичній доцільності. Гаразд. Ми мусимо розуміти, що в нашій країні склалася ситуація, політична ситуація, неправова ситуація. Коли громадяни України віддали величезну кількість своїх голосів підтримки право на політичну і таку і владну діяльність одній особі, відповідно, даючи їй величезний кредит довіри, в тому числі підтримуючи політичну силу «Слуга народу» на виборах парламентських, і даючи можливість сформувати фактично всю вертикаль виконавчої влади, і уряд, і звісно, значною мірою парламент, всі комітети, всі органи парламенту. Це нормальна ситуація. Ми повинні розуміти, що так український народ розпорядився своєю владою. Дав цю владу в руки цієї політичної середовища, цієї політичної конкретному президентові. І вони мають право цим розпоряджатися, тому що є такий воля громадян. Але вже фактично підходить до екватора термін перебування президента на посаді. Скоро взимку це буде екватор парламенту. Але тривожить мене інше. Мене тривожить те, що президент країни може сказати, що регламент заважає проводити реформи. Угу. Що регламент створює. Чи, скажімо, я наскільки сьогодні чув, тимчасовий головуючий, як ви вже згадали в сюжеті, Гетьманцев сказав, що призначення голови Верховної Ради – це внутрішньопарламентське кадрове питання. Та в жодному випадку ні, це конституційна позиція, конституційна посада з величезними повноваженнями, величезною відповідальністю. І це не можна розглядати як суто внутрішньопарламентське рішення, а більше як рішення однієї
монофракції, монобільшості.
Але, звісно, знову ж, повертаючись до моєї преамбули, такою є воля громадян. Наші виборці дали це право. І справді, і в цей спосіб, можливо, не звертаючи, не завжди оглядаючись на регламент, не завжди наглядаючи, дотримуючись термінів різного, і просто здорового глузду в ухваленні рішень. Сьогодні, да, сьогодні виглядає так, що є, відчувається в діях більшості навіть не скільки політична доцільність, скільки певна озлобленість. Ви знаєте, мені от просто таке панує відчуття зради. Маєте на увазі з боку Голови Верховної Ради. І тут насправді питання, ну, треба адресувати так само до командності цього середовища, тому що, ну, ми повинні пам'ятати, що Дмитро Разумков був номер один в цьому списку. Він приводив, як і президента України, займався його кампанією, так і приводив цю політичну силу до парламенту. І тут, що трапилось між ними, можна, ну, не те, що здогадуватись, це очевидно є. Одні приписують це, ну, такі певні поведінці, пов'язані тільки з законом про олігархів, так званому законом, що Дмитро Разумков намагався його саботувати чи сповільнити ухвалення цього рішення. Але є інша сторона медалі. Можливо, з часом кожен, хто стає, ось посідає посаду Голови Верховної Ради, усвідомлює величезне значення цієї посади, цього місця, як властиво в побудові консенсусу в парламенті. Парламенті, котрий є доволі сильно, скажімо, таким розсмикуваним з точки зору політичних інтересів, різних опозицій, більшості, і знайти консенсус в залі дуже складно. А це основне завдання Голови Верховної Ради.
Так, ну, з точки зору політичної, тут можуть бути певні такі навіть обґрунтовані речі, тому що якщо далі це, ну, це не управляється, та цей конфлікт не є керованим, то тоді ми розуміємо, що відбувається. Але ж от, даючи велику владу президентові, даючи велику владу цій фракції президентській, український народ, як ви кажете, він же не давав права порушувати, там, наприклад, процедури, ну, або інші речі.
Це питання в тому, що український народ має право поки що давати такий мандат довіри, це вибори, поки що, слава Богу, вільні вибори, так. Але український народ, на жаль, не до кінця вміє і здатний, і має достатньо інструментів для того, щоб контролювати. Єдине, що спосіб політичної відповідальності в нас залишається єдиний, це наступні вибори. Угу. І громадяни мають визначатися, чи не погоджуються з таким ставленням до регламенту, конституції, чи ні. А по великому рахунку, так, мандат сьогодні величезний у цієї політичної сили, і вони можуть користатися цією більшістю, цим мандатом. І навіть такий спосіб, ну, ви розумієте, там якихось жорстких заборон з точки зору конституції немає. Єдине, що бажано дотримуватися хоча б приписів регламенту для того, щоб витримати цю процедуру, щоб це все було, ну, не піддавалося сумніву. А на жаль, сьогодні, чи я не знаю, чи на щастя, вся ця історія піддається сумніву.
От те, що Олена Кондратюк, будучи за посадою такою тією людиною, що мала вести це засідання, відмовилася його вести, вона мала право на це рішення? З точки зору регламенту?
Насправді, в регламенті чітко це не прописано, але справді вести мала би особа, котра є унезалежна від, скажімо так, від політичних сил, котрі вирішують сьогодні це питання. Ну, чесно кажучи, мені дивно, чому вона відмовилась, тому що вона би могла взяти на себе. Але я розумію, що це певно так само і політична згода, оцей політичний цей сумнів, котрий сьогодні є у багатьох в суспільстві, ну і, звісно, в різних фракціях парламенту. Ну, мені здається, що вона, поза тим, що вона є позафракційною, вона так само представляє опозиційні сили в парламенті, котрі, частина з яких абсолютно не погоджується саме з таким розглядом питань, таким способом розгляду питань головування у Верховній Раді України.
Тобто це теж рішення таке на межі політичного, так?
Ну, звісно, я гадаю, що швидше за все так. Тому що насправді вона могла б виступити як суто спікерка, але, на жаль, у нас це можуть прирівняти до рівня арбітражу.
Ніби як легалізації, та легалізації цього рішення.
Витримати цю тонку межу між просто модерацією процесу надання слова, там дотримання. Тим більше, що я думаю, що ще одна обставина. Це, напевно, ще більш вагома обставина, яка керувала пані Оленою, це те, що є очевидним спроба форсувати події в часі, що знову ж не до кінця відповідає процедурі регламенту. Я думаю, що швидше всього вона через саме через те, що неможливість такий термін під таким пресингом дотриматися регламенту, була змушена відмовлятися від того, щоб не бути співучасницею цього.
Пане Ігорю, тут ще навколо, ми поговорили так і про процедурні, і про політичні моменти, і тут же ж навколо цієї історії є ще такі конфліктно-іміджеві моменти, і в публічному полі це все відбувається, від цього теж нікуди не можна подітися, і це елементарно цікаво, це мені як журналістці цікаво, я розумію, що це цікаво аудиторії. Оці всі історії про те, що збиралися підписи в Трускавці, тоді хотіла частина фракції все-таки зустрітися з Дмитром Разумковим, щоб послухати його версію, і тоді ухвалювати рішення. Не зустрілися. Далі ці підписи збиралися. Тут його Давида Рахамія, голова фракції, викидає з чату. Ну, це я розумію, що це лежить за межею процедури, але це все, так би мовити, описує цей конфлікт ще і в якихось таких речах іміджевих. Правда ж?
Ну, треба сказати таке, що справді політично голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його команда розійшлися. І це буває, це трапляється. Які є для цього передумови, ну, можна здогадуватись, там, думати, знати, не знаю. Ну, принаймні, те, що, що Дмитро Разумков намагався навіть в ці складні обставини ухвалення законодавства про олігархів, ну, вимагати, просити про дотримання регламенту, чого не сталося.
Але ж коли був турборежим, даруйте, от в 19-му році, ніхто нікого не просив дотримуватися регламенту.
Я про це намагаюся говорити, що так. Дмитро Разумков привів цю команду до парламенту, але він значно еволюціонував. Власне, посада його змінила, його політичні, скажімо так, рамки змінила посада. Він говорить, що посада не має значення, це інструмент. Так, але перебування на цій конституційній, знову ж, це не внутрішньопарламентське питання посада, а це конституційна посада. Людина, яка наділена величезною владою, особливо в особливих моментах життя держави. І це справляє відбиток. Ну, не знаю, я не переконаний, що така сама не відбудеться генеза, метаморфоза з наступним головою Верховної Ради, котрий, ну, рано чи пізно так само змушений буде, попри всю лояльність до президента, до командність, все рівно повинен буде так чи інакше шукати способів побудови консенсусу в парламенті, а відповідно дотримання всіх процедурних моментів і етичних норм.
От те, що ви зараз говорите, дуже важливі речі, тому що ти приходиш від певної політичної сили, але зрештою ти стаєш спікером всього парламенту. І це дуже такий ключовий момент, це перше. І друге, у тебе так чи інакше існує твоя фракція, а в тебе так чи інакше існує опозиція, яка повинна мати такі, ну, такі самі права на дебати і так далі. От я от в продовження цього, що ви зараз кажете, зацитую Євгенію Кравчук з фракції «Слуга народу». Це інтерв'ю РБК «Україна», де вона каже, що на фракції ми прийшли до висновку, що від спікера і апарату, яким він керує, ми не відчуваємо підтримки, яку повинні були відчувати як монобільшість. І тут от є оця суперечність. Чи ти спікер монобільшості, чи ти спікер усього парламенту?
Ну, ця суперечність об'єктивна, тому що монобільшість, справді, вони вважають, що спікер, як не призначений, приведений до парламенту, повинен прислуговувати більшості. Або більше, ще кричущою є визначення апарату, як системи обслуговування більшості. Так. Апарат тим більше.
Він же ж взагалі, ну, це частина інституційної частини парламенту.
І властиво в цій ситуації питання апарату так само дуже гостро стоїть сьогодні. Тому що з новим головою Верховної Ради, очевидно, відбудеться зміни керівництва апарату. І це величезне питання щодо інституційної спроможності і справді, ну, якоїсь такої одностайності в апараті, незалежності цього самого апарату, незалежності. Це дуже важлива річ. Знаєте, бо парламент...
А що таке апарат? А давайте трошечки, в нас є буквально хвилинка-дві, для того, щоб пояснити людям, які парламент бачать, проїжджаючи повз нього, що таке апарат і яке його значення?
А це найголовніше, що є в будь-якому апараті. Це сталість, це демократичні принципи, це експертиза, це супроводження всього законодавчого процесу, забезпечення представницького процесу комунікації з виборцями і громадянами, це забезпечення контрольної функції, що дуже важливо, це контроль за урядом і за фінансами. Насправді апарат, ну, є визначальним в будь-якій країні, парламенту, апарат є оцим осердям, на яке населяється кожен раз різний одяг. Кожне скликання парламенту це інша мода. Це то так оділися, то інші, але тіло насправді залишається одне й те саме, це апарат.
І от і це теж дуже важливий момент, якщо от ми говоримо тут таке обслуговування більшості, може це трошки нерозуміння. Ну, частина депутатів більшості не мають великого досвіду парламентаризму, напевно, це непогано і недобре, це факт. Але і можливо це є нерозуміння, от в тому числі такої ролі уже і голови Верховної Ради в тому числі. Ну, чиста політична доцільність.
Тут є багато нюансів. Є, скажімо, я не знімає відповідальності з самого Дмитра Олександровича, тому що, ну, я єдине, що можу зазначити, от, скажімо, в Бундестаг Німеччини. Так само президент Бундестага приходить з якоюсь певною політичною силою. Але він чи вона, от, вони, в принципі, відмовляються від будь-якої публічної політичної позиції в державі. Вони ніколи не ходять на ток-шоу, вони не дають інтерв'ю, вони дбають про те, щоб бути рівно віддаленими. І будувати цей консенсус. Це то, що ми вивчали, досвід Бундестагу, і з нами ділилися цією інформацією, цими знаннями люди, котрі керували офісами президентів Бундестагу попередні роки. Дуже принципово. Молодому політику, амбітному і справді спроможному політику, такому як Дмитро Разумков, було дуже важко утриматись від цієї політичної, публічної діяльності. І, відповідно, він таким чином і, певне, і створив передумови для такого розходження в позиціях своєю колись рідною фракцією.
Тут цікавий момент, щоб ми так уникли трошки ідеалізації, не ми з вами, а в принципі, та я в суспільно кажу, тому що у нас же ж дуже така суспільна думка і громадська думка, вона дуже прихильна для людей, які потрапляють в опалу там і так далі.
Я думаю, що ми бачимо вже цей, ми вже сьогодні спостерігаємо цю історію, що рейт, ну так, сприйняття і питання такого ставлення позитивного до Дмитра Разумкова росте з кожним днем. Це вже інше питання вже політологів, політехнологів, що це буде конвертуватися, буде це, чи буде в нього така змога, це вже питання інше. Але ми зараз спробуємо з вами говорити виключно про парламент, як про серце демократії, серце процедури, і котрі надзвичайно важливо для країни. А нашій країні потрібно, щоб справді в Верховній Раді був незалежний, дуже серйозно підготовлений і відібраний апарат, котрий не буде преклонятися ні перед ким, чи більшістю, меншістю, а виконувати справну свою роль. Кожна позиція буде, чи то голова комітету, чи голова Верховної Ради, буде слугувати тому, щоб почути думку не тільки меншості, але й тих, кого стосується те чи інше законодавство. Ви розумієте, ухвалювати закони замість кого? Да, знову ж, є такий, скажімо, еквілібріум, такий фокус демократії. Так, це демократія більшості. Це коли обрали, ну, більшість, і ми отримали більшість в парламенті, вони можуть все, але насправді у нормальній демократії ця більшість завжди намагається знайти консенсус, знайти спільну мову з меншістю, ба більше, вони не хочуть вирішувати за інших їхні проблеми, скажімо там, за бізнес, за металургів, не залучають їх для того, щоб обговорювати ці рішення, щоб розуміти краще, як краще вирішити ту чи іншу проблему, а не вирішувати просто з точки зору їхньої якоїсь експертизи. Хоча це теж, ну, розумієте, все може бути, але все потребує якогось здорового глузду і легітимності. А легітимність — це тоді, коли ми не маємо жодного моменту сумніватися в правильності того рішення. А коли наступає це відчуття достовірної, повної переконаності в правильності рішень, коли всі ми то чи інший спосіб були долучені чи повідомлені про те, як це буде вирішено, чому це так вирішено, які це буде потребувати ресурси, кошти. Це складна історія, але в багатьох країнах це навчилися робити, і суспільство а довіряє, б за необхідності бере в цьому участь. В нас нема там, наприклад, таких стримуючих факторів, як Швейцарія. Швейцарія після ухвалення законів, що дається 3 місяці для того, щоб громадяни могли визначитися, чи збирати
чи їм треба референдум, їм цей закон, чи ні.
Так, да, чи ні. Да.
Це була розмова з директором Українського парламентського інституту Ігорем Коготом. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.